Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Вівторок, 23 травня на календарі, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» ми говоримо про таке. Щонайменше 14 додаткових потягів до популярних курортів влітку запускає «Укрзалізниця». Втім, експерти стверджують, що залізничники не готові до літнього сезону.
Укрзалізниця не готова к лету. Обеспеченность пассажирских перевозок запчастями и всем, чего надо по снабжению, на сегодня 6%.
Що потрібно поліпшити в роботі «Укрзалізниці»? Ми готові почути ваші думки, і про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині програми. А спершу в «Ранковій свободі» про таке. Що означає видворення за межі України російського політтехнолога Ігоря Шувалова?
Те, що усувають таких людей, як Шувалов, ну, в моєму розумінні, це є достатньо добре. Хоча, ну, знов-таки, питання ж не до Шувалова, а до його роботодавців.
Нідерландський сенат проведе останні дебати щодо асоціації між ЄС та Україною.
Я не думаю, що результат розгляду у Верхній палаті буде відмінним від того, що був у Нижній палаті парламенту. Тих, хто підтримує угоду про асоціацію, доволі багато.
А почнемо з надзвичайної події, яка сталася у британському Манчестері. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 60 поранені в результаті вибуху на території концертного комплексу «Манчестер-Арена» в одноіменному британському місті минулої ночі. Вибух прогримів після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде. Люди в паніці покидали комплекс після вибуху. Консул України в Британії з'ясовує нині, чи немає громадян України серед постраждалих під час вибуху у Манчестері. Прем'єр Великобританії Тереза Мей назвала вибух у цьому місті жахливим терористичним актом. Втім, офіційно від влади подія наразі не кваліфікована як теракт. Старший констебль поліції Манчестера Ян Гопкінс повідомив, що місцева поліція працює над розслідуванням вибуху разом з силовиками по боротьбі з тероризмом і розвідкою. Як передає Sky News, уряд проведе сьогодні вранці екстрену нараду з питань безпеки в Лондоні. У зоні бойових дій на Донбасі 22 травня зазнали поранень четверо українських військовослужбовців, йдеться повідомлені прес-центру штабу АТО. За його даними, минулої доби загалом було 59 обстрілів із боку бойовиків, найбільше на Приморському напрямку – 29. Крім того, в угрупованні ДНР заявляють, що українська сторона напередодні ввечері обстріляла околиці Ясинуватої, хоча Збройні сили України кажуть, що в цьому районі якраз стріляли бойовики. Тим не менше, в угрупованні ДНР стверджують, що через обстріли ЗСУ поранені зазнала жителька Ясинуватої. В угрупованні ЛНР станом на сьогоднішній ранок не надають оновленої інформації про останні години на підконтрольних луганським сепаратистам територіях. В Союзі НАТО знову підтвердили визнання заборони російських соціальних мереж і низки інтернет-сервісів питанням безпеки України, а не свободи слова. Такого висновку Північно-Атлантичний альянс дійшов на підставі аналізу рішень України, сказала директор Центру документації та інформації НАТО в Україні Барбара Марункова. Крім того, в НАТО вже висловлювали тиждень тому позицію про те, що це питання національної оборони. Тоді ж стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження оновлених санкцій щодо фізичних юридичних осіб Росії. Під нові розширені санкції потрапили російські інтернет-сервіси і соціальні мережі, зокрема Яндекс, Mail.ru, ВКонтакті і Однокласники. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовився виносити рішення про виклик на допит голови меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова у справі Чийгоза. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у коментарі проекту «Радіо Свобода. Крим реалії». Адвокат наголосив, що юридично немає ніяких перешкод для виклику Рефата Чубарова до анексованого Криму. Підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму 22 травня не розпочалося вчасно судове засідання в справі одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ахтема Чийгоза через відсутність відеозв'язку із Сімферопольським СІЗО, де його утримують. В соціальних мережах напередодні старту зовнішнього незалежного тестування запустили флешмоб на підтримку випускників. Учасники діляться досвідом, як свого часу впоралися з хвилюванням перед важливими іспитами і підбадьорюють охочих скласти ЗНО цього року. 23 травня, тобто сьогодні, в Україні тестом з української мови і літератури розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Вона триватиме до 16 червня, додатково розпочнеться з 3 до 12 липня. 25 травня відбудеться тестування з іспанської, німецької, французької мови. Мови 16 червня завершиться із хімії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
«Укрзалізниця» влітку запускає щонайменше 14 додаткових потягів, які ходитимуть до популярних курортів. Про це повідомили в цій компанії. Водночас додаткові потяги не охоплюють усі найпопулярніші влітку туристичні напрямки, не забезпечують комфорту для пасажирів, а електронна система продажу квитків може давати збої. На цьому наголошують експерти і депутати профільних комітетів парламенту. Частина з них стверджує, що «Укрзалізниця» не готова до літнього сезону через зношення обладнання і через корупцію, яка вимиває кошти з цього підприємства.
Треба великі кошти, в першу чергу, на глибоку модернізацію і вагонів, і тепловозів, і електровозів. На протязі року-два цього не досягнеш. Я думаю, що ще потрібно трохи часу для того, щоб забезпечити повністю весь пасажиропотік в різні напрямки в літній період часу.
Що ж потрібно поліпшити в роботі «Укрзалізниці», а що вже змінилося на краще, про це більше говоритимемо в другій частині нашої програми. Приєднуйтеся і ви, шановні слухачі, до обговорення телефоном після 7.30 або у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Видворення за межі України російського політехнолога Ігоря Шувалова, якого називають негласним керівником інформслужби телеканалу «Інтер», є добрим кроком української влади. Таку думку висловив Радіо Свобода медіаексперт Отар Довженко. Але ж власниками «Інтера» з його проросійською редакційною політикою є не Шувалов і не Кремль, а українські олігархи, зазначає Отар Довженко. За його твердженням, на четвертий рік війни Україна залишається відкритою для російської пропаганди, і багатьма українськими медіа досі керують однодумці Володимира Путіна. З Отаром Довженком спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Російські медіа-гастарбайтери давно вже проклали стежку в Україну від Дмитра Кісельова свого часу до Євгена Кісельова. Російський політехнолог Ігор Шувало у цьому плані був довгожителем. Наскільки вагомим лишається вплив вихідців із Росії на медіа постреволюційної України на четвертий рік російської агресії?
Він просто трошки змінився, тому що якщо до того більшість цих росіян, які у нас працювали, це були просто цинічні найманці, яких імпортували з єдиною причиною, тому що вони чітко виконували все, що їм казали, та ну і подекуди проявляли творчу ініціативу, наприклад, той самий Дмитрій Кісельов, та який працював на каналі ICTV Пінчука, як ми пам'ятаємо, то зараз серед них з'явилася досить велика частка, так би мовити, ліберальних людей. В цілому, я, чесно кажучи, спокійніше почуватимусь, коли російських менеджерів в українських буде менше.
Ця епопея з видворенням з України пана Шувалова триває вже не один рік. Чому саме зараз нарешті процес пішов?
Саме зараз, тому що зараз влада вчиняє досить багато різних, скажімо так, кроків, які спрямовані на те, щоб віддалитись від Росії. Так? Ми бачили кілька таких речей останнім часом.
Блокування російських соцмереж маєте на увазі?
соцмережі. Чому саме зараз? Ну, а чому б не зараз? Я думаю, що це певною мірою забезпечує Порошенкові компанії симпатію і підтримку того електорату, який розраховував на це, який не розумів, чому в Україні досі є там Сбербанк Росії, чому в Україні досі є доступ там для російських пропагандистів, чому українськими медіа керують фактично чи агенти Путіна, чи однодумці Путіна.
Але ж опоненти Петра Порошенка і інших чинних владців критикують їх у певному цинізмі. Мовляв, однією рукою корисне робите блокування російських соцмереж, політика щодо проросійських діячів в Україні тощо, а іншою деякі зв'язки з Росією з тим же Медведчуком не перериваєте. Ваша думка з приводу такої критики?
Насправді людей все одно потім судять за тим, що вони зробили. Ющенко, який не мав бізнесу в Росії, постійно проповідував різні там патріотичні проукраїнські штуки, не спромігся розрубати майже жодної мотузки, на яких Росія тримала нас на припоні. Якщо цих мотузок, цих припонів буде розрубано ще достатня кількість, то рано чи пізно ми побачимо результат. Те, що усувають таких людей, як Шувалов, ну, в моєму розумінні, це є достатньо добре. Хоча, ну, знов-таки, питання ж не до Шувалова, а до його роботодавців. Тобто, канал Інтер, так, окей, Шувалов – це є людина, яка може з таким кремлівським координувати піар, який Інтер забезпечує, але ж замовником цього є не Кремль і не Шувалов, та замовниками цього є Льовочкін, Фірташ, Бойко і так далі. Вони ж то нікуди не ділися, нікуди не дідуться.
З медіаекспертом Отаром Довженком говорив мій колега Олександр Лащенко. Втім, Радіо Свобода поки не має коментаря самого Ігоря Шувалова з приводу його видворення за межі України, а також коментарів Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка з приводу закидів на адресу телеканалу «Інтер». Тож, якщо ці чи інші названі в інтерв'ю особи готові надати свої коментарі, Радіо Свобода їх оприлюднить.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
До кінця травня, можливо, завершиться довга і суперечлива історія ухвалення Нідерландами угоди про асоціацію України з ЄС. Верхня палата Нідерландського сенату проведе останні дебати з цього питання, а останню крапку ратифікації ця держава має поставити 30 травня. Експерти стверджують, що з огляду на політичну атмосферу, яка наразі панує в Нідерландах, сподіватися на щасливий кінець підстави є. Хоча деякі дипломатичні джерела не виключають і негативного для України голосування. Детальніше Віталій Єреміця.
Минулорічний референдум, організований євроскептиками Нідерландів, відкинув українсько-європейську угоду, однак за сприяння уряду Марка Рютте нещодавно блокування асоціації нарешті зрушило з місця. Декларація з поясненнями щодо деяких деталей, які, так би мовити, непокоїли нідерландців, дозволила нижній палаті Сенату переважною більшістю голосів підтримати угоду. Нині дебати щодо зближення України і Євросоюзу проведе остання верхня палата Нідерландського Сенату. Як повідомляють джерела Радіо Свобода в нідерландському уряді, обговорення – це тільки технічний момент, який не може кардинально вплинути на остаточне рішення. А від голосування, яке призначене на 30 травня, очікують приблизно такого ж результату, як це було в нижній палаті Сенату, тобто підтримки угоди переважною більшістю голосів. Нідерландський оглядач Роберт ван дер Норда стежить за ситуацією навколо ратифікації вже понад рік. Він каже, що дуже сподівається на те, що угоду нарешті ратифікують, бо, цитую, «дуже вже набридла вся ця брехня навколо України».
Я не думаю, що результат розгляду у Верхній палаті буде відмінним від того, що був у Нижній палаті парламенту. То правда, що останні вибори трохи змінили розстановку сил, але тих, хто підтримує угоду про асоціацію, доволі багато. Це, а ще політичний клімат, який ми наразі маємо. Усе це позитивні сигнали.
І хоча конфігурація політичних сил у Верхній палаті Нідерландського сенату після виборів фактично залишилася без змін, бо там є більшість проурядових політичних сил, все ж ситуація має й деяку невизначеність. А саме, в сенаті немає чіткої переваги голосів на підтримку української угоди. Однак, як нам повідомили дипломатичні джерела, є сподівання, що налаштовані проєвропейські представники партії християн-демократів віддадуть свої голоси на підтримку угоди. І саме їхні позиції будуть визначальними поруч із голосами партії правоцентристів Марка Рютте, партії лівоцентристів, прогресивних демократів та партії зелених лівих. ЄС та Нідерланди вже зробили все для того, аби переконати табір противників українсько-європейської угоди, тож на думку експерта із Центру європейських політичних досліджень Гійома ван дер Ло, результат мав би бути врешті-решт позитивним. Дослідник вважає, що уряд Марка Рютте таки зможе виконати свої зобов'язання перед Європейським Союзом. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Україна молода» висловлює припущення, що в окупованому Криму Москва розміщує ядерну зброю. Видання пише, що практично з моменту окупації українського Криму Росією експерти заговорили про розміщення на півострові ракетних комплексів та ракет, які дозволяють нести снаряди з ядерною начинкою. Завезення до Криму ядерної зброї має на меті погрозу Заходу, наголошують експерти видання. Відтак Росія планує укріпити свої позиції, аби в майбутньому не порушувалося питання повернення Криму Україні. Кремль абсолютно ігнорує інтереси місцевого населення, інтереси півострова як потенційного туристичного регіону і курорту, наголошує експерт України молодої в статті «Ядерний курорт». Влада демонструє оптимізм щодо зростання ВВП і наповнення держбюджету. Але досягає цього не традиційним шляхом зростання економіки, а чиновницькими хитрощами, переконує в іншій публікації газета «Україна молода». Видання пише, що уважний аналіз ситуації дозволяє бачити і низку проблем, які допустив уряд, і шлях, що веде в глухий кут. Як в нього не потрапити, йдеться в статті «Ілюзії від Кабміну». Розв'язати проблему на Донбасі можна тільки двома шляхами – повною капітуляцією України або створенням ситуації, коли Росії це буде невигідно чи дуже дорого, переконує експерт газети по-українськи. Він зазначає, що західні лідери змушуватимуть українського президента виконати політичну складову Мінська, надати територіям Донбасу нові повноваження і певну автономію, але це не розв'язує проблему і не зупинить війну. Кровопролиття почалося не через те, що жителі тих територій хотіли більше повноважень, а тому, що Путін вирішив забрати ці області, як і Крим, наголошує газета. Порошенкові буде важко маневрувати між українським суспільством і західними партнерами, які хочуть вирішити власні проблеми. І це на тлі корупції в Україні і відсутності реформ, зазначає газета по-українськи. Російські військові планують випробувати на Донбасі нові боєприпаси. В публікації під таким заголовком експерт газети «Голос України» пише, що для Росії окупована територія є ще й полігоном для перевірки нових зразків озброєння. В штабі проросійських бойовиків поширюється інформація про підготовку до військових випробувань у бойовій обстановці на одній з ділянок в зоні АТО нових російських високоточних боєприпасів. Артилерійські підрозділи, які використовуватимуть ці боєприпаси в зоні АТО, повинні прибути з Росії і будуть укомплектовані винятково фахівцями Збройних сил Росії, стверджує експерт газети «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Авторська пісня, фотовиставка, танцювальний флешмоб. В Дніпрі провели всеукраїнський фестиваль творчості учасників бойових дій на Донбасі «Пісні, народжені в АТО». Заходи тривали на кількох майданчиках. Зокрема, для гостей проводили екскурсії музеям АТО, пригощали стравами з польової кухні, презентували документальний фільм про переселенців тощо. А найголовнішою була авторська пісня, написана в зоні бойових дій на Донбасі. Бійці-барди співали про війну та по бойових побратимів, але не тільки про це. Заходи фестивалю відвідала і наша колега Юлія Рацибарська.
АТО, 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 крізь смерч і урагани, АТО, 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 і тисячі життів тут втрачено вмить, за злу підступ і зради породжених будь-де зачатих у Кремлі.
36-річний учасник бойових дій на Донбасі, десантник Сергій Свинарчук, лауреат минулорічного конкурсу пісні «Народжені в АТО» і учасник нинішнього. Одну з перших авторських композицій, каже, написав саме на Донбасі. Про події 2014-го. Трагічну загибель 49 товаришів у збитому бойовиками літаку. За рік, що минув від першого конкурсу, у Дніпрі сталося багато, ділиться він. Бійці-барди записали диск, знялись у фільмі, побували з гастролями в регіонах України. Змінився, зазначає боєць, і він сам став вимогливішим до своєї творчості.
От пісня приходить іменно емоціональна, тоді, коли ти знаходишся непосередньо в зоні бойових дій. Коли ти сидиш просто за столом, питаєшся щось написати, ну мені лично не йде.
Ще один учасник фестивалю – волонтер Сергій Бойко. 3 роки поспіль він відвідує зону бойових дій і зазначає, зустрів там людей, які його надихають на творчість.
Називається пісня «Берці». Вона про тих хлопців, які лишилися ніг, відновилися і дехто навіть служить в армії.
На фестивалі у Дніпрі прозвучали пісні у виконанні 15 лауреатів, обраних журі з-поміж десятків учасників у ході попереднього заочного відбору. Бійці презентували дуже різнопланові композиції, не тільки ліричні, а й гумористичні пісні. Вірші покладені на музику в різних стилях. Їх підтримували бойові побратими, хто оплесками, хто квітами, а хто і танцем. Іван Зеленьов із 20-го мотопіхотного батальйону серед тих демобілізованих вояків, які у рамках своєрідної арт-терапії зараз за допомогою волонтерів навчаються хореографії. Зазначає, кожен з них, повертаючись додому, потребує психологічного розвантаження.
Хочу сказати, що ви парні, які прийшли з АТО, вони йшли в спортзали, вони танцювали, це життя, треба продовжувати жити.
Всеукраїнський фестиваль пісні «Народжені в АТО» організувала Дніпропетровська обласна державна адміністрація та обласна асоціація воїнів АТО. За підсумками, обіцяють знову записати диск і організувати гастролі Україною. І все ж, попри гарячу підтримку бійців-виконавців авторської пісні у Дніпрі, серед публіки висловлювались і думки про прив'язку таких пісень до сьогодення. Після закінчення війни на Донбасі висловлювали сподівання слухачі, хлопці мають писати на більш світлі, життєрадісні теми. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». «Укрзалізниця» готується до літніх перевезень і планує щонайменше 14 додаткових потягів запустити в напрямках популярних курортів. Чи достатньо буде цього і що потрібно поліпшити в роботі «Укрзалізниці»?
Укрзалізниця не готова к лету. Обеспеченность пассажирских перевозок запчастями и всем, чего надо по снабжению, на сегодня 6%.
Докладніше про те, чого не вистачає і що поліпшено в роботі «Укрзалізниці», ми говоритимемо одразу після новин. Долучайтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Консул України у Великобританії зараз з'ясовує, чи немає громадян України серед постраждалих під час вибуху у Манчестері минулої ночі. За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 60 поранені через вибух на території концертного комплексу «Манчестер-Арена» в одноіменному місті. Травмованих шпиталізували до 6 лікарень міста. Вибух прогримів після концерту американської поп-зірки Аріани Гранде. Її прес-секретар повідомив, що зі співачкою все гаразд. Якщо вибух визнають терактом, це буде найбільшим нападом у Великобританії, відколи через атаки на громадському транспорті Лондона з боку 4 британських мусульман у липні 2005-го загинули 52 людини. Манчестер-арена була відкрита 95-го року і є найбільшою критою ареною в Європі, що може вмістити 21 тисячу людей. Великобританія перебуває в стані другого рівня попередження про терористичну загрозу. Також країна в розпалі виборчої кампанії з парламентських виборів, запланованих на 8 червня. В зоні бойових дій на Донбасі напередодні зазнали поранень 4 українських військовослужбовців. Ситуацію загалом коментує речник АТО Антон Миронович.
Бойовики не припиняють обстрілювати позиції сил антитерористичної операції вздовж усієї лінії розмежування, періодично застосовуючи і важкі артилерійські озброєння. Минулої доби загарбники встановили своєрідний рекорд, порушивши режим припинення вогню майже 6 десятків разів.
Сказав Антон Миронович. В угрупованні ДНР звинуватили Збройні сили України в обстрілах напередодні ввечері околиць Ясинуватої і території Авдіївського коксохімічного заводу. За даними бойовиків, через обстріли поранень зазнала жителька Ясинуватої. Подальша доля нормандського формату і мінських домовленостей вирішиться під час саміту групи семи в Італії. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив дипломат, експредставник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний. За його словами, перед самітом групи семи Росія намагається продемонструвати затишшя на Донбасі. Саміт групи семи відбудеться 26-27 травня в Італії. Американські військові повідомили, що під час рейду в Ємені 23 травня було вбито 7 членів екстремістського угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові. Під час цієї операції сили США знищили 7 бойовиків завдяки одночасній стрільбі стрілецької зброї і точних авіаударів, йдеться в повідомленні Центрального командування США. Американські військові повідомили, що рейд був здійснений за підтримки уряду Ємену. Офіційні особи США повідомили агентству Reuters, що за попередніми даними під час рейду не загинули і не були поранені американські військові. Ірак погодився скоротити видобуток нафти ще відразу на 9 місяців. За планом провідних видобувачів цієї сировини підняти ціни на неї. Як повідомили у Міністерстві нафти Ірану, після переговорів у Багдаді такої домовленості дійшли, зокрема, з колегами із Саудівської Аравії, чия країна погодилася на такий термін скорочення видобутку державами-членами. Держави-члени організації країн-експортерів нафти і 11 інших нафтовидобувних країн, серед яких і Росія, домовилися із метою підняти ціни на нафту скоротити видобуток до майже 2 мільйонів барелів на день на першу половину поточного року до кінця червня, з тим, щоб потім, можливо, продовжити цей термін іще на півроку до кінця року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Щонайменше 14 додаткових потягів, які ходитимуть влітку до популярних курортів, запускає «Укрзалізниця». Про це повідомляють в компанії. Водночас додаткові потяги не охоплюють усі найпопулярніші влітку туристичні напрямки, не забезпечать комфорту для пасажирів, а електронна система продажу квитків може давати збої. На цьому наголошують експерти і депутати профільних комітетів парламенту. Частина з них стверджує, що «Укрзалізниця» не готова до літнього сезону. Через ношення обладнання і через корупцію, яка вимиває кошти з цього підприємства. Отож, про те, яких першочергових змін потребує «Укрзалізниця», будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною, який дізнавався про обіцянки залізничників щодо наступного сезону відпусток. Вітаю в студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Отже, Євгене, в яких напрямках, перш за все, обіцяють, що вирушать нові додаткові потяги? І наскільки вони дійсно будуть новими, швидкісними, сучасними, комфортними? Чи вирішить це проблему дефіциту квитків, яка завжди існує влітку?
Остання новина про те, що вчора почали продавати квитки на додатковий швидкісний потяг класу Інтерсіті Плюс з полученням Київ-Одеса-Київ. Про це повідомляють в «Укрзалізниці». Він курсуватиме з 16 червня по 30 серпня, і це другий потяг Інтерсіті, який сполучає українську столицю та Одесу, найбільший морський курорт. Загалом на період відпусток «Укрзалізниця» вже відкрила попередній продаж квитків на 14 літніх потягів, однак на превеликий жаль, більшість із них – це стандартні нічні потяги з купейними та плацкартними вагонами радянського зразка. Ці потяги сполучатимуть Київ, Львів, Дніпро та Харків з південними курортами Бердянським, Генічеськом, Одесою та Херсоном. І квитки на ці потяги вже є на сайті «Укрзалізниці». З 25 травня, наприклад, із 26-го можна купити квитки до Одеси та Херсона. Тобто вирушити вже в ці дні можна буде на курорти. Про те, що це не всі потяги, які влітку можуть запровадити залізничники, Радіо Свобода сказав голова прес-служби «Укрзалізниці» Сергій Щур.
Це в нас ще не останні ці літні поїзди. У нас будуть ще призначатися додаткові поїзди.
Більш детальну інформацію на запит Радіо Свобода в Укрзалізниці на час ефіру не змогли надати, пообіцявши зробити це в найближчі дні. Укрзалізниця загалом здатна оперативно задовольнити зростання попиту на залізничні квитки влітку. Однак наразі підприємство не враховує всіх популярних туристичних напрямків, які цікавлять українців, визнає директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.
Політики Укрзалізниці по веденню літніх поїздів, зокрема, там минулого року їх було 14, вона є більш-менш стабільною. Була анонсована інформація про те, що буде ще один інтерсіті пущений на одному з найбільш завантажених маршрутів в Київ-Одеса. Ну і тут Укрзалізниця має можливість оперативно впливати на попит. З іншого боку, багато людей обирають Карпати, тому в цьому напрямку Укрзалізниці теж потрібно активізуватися.
Статистика місцевої влади та готельних експертів свідчить, що Одесу відвідують майже 2 мільйони туристів на рік. А якщо рахувати пляжі, разом пляжі і міста, і області, то тут буває 3,5 мільйони туристів. Для порівняння, до Львова, це найпопулярніший напрямок туризму на Західній Україні, приїжджає на даний момент уже 2 мільйони туристів на рік. Ця кількість дуже потужно зростала впродовж останніх 3 років. Водночас, за словами Сергія Вовка, серед напрямків для додаткових потягів немає міст, які знаходяться поруч із Кримом. Це не означає, що потік туристів на анексовані території повністю припинився. Це, на думку експерта, відображає політику держави та Укрзалізниці, зокрема, щодо окупованих територій. Водночас Сергій Вовк та інші експерти наголошують, що швидше за все додаткові літні потяги – це будуть здебільшого більш старі вагони, більш старий рухомий склад. І якщо сервіс або якість цих вагонів погана, треба скаржитися, інакше ця ситуація не зміниться. З іншого боку, експерти закликають Укрзалізницю реформуватися і пристосовуватися до нових потреб українських туристів. Так, в Європі популярні потяги, де можна їздити з велосипедами, і в самих купе або у вагонах є місця для залізних коней, де можна їх поставити і тримати під своїм наглядом. Наразі в українських потягах це дозволяється тільки в тамбурах, і це, в принципі, є велика проблема.
Ну, власне, реформування Укрзалізниці одним з своїх пріоритетів називала чинна влада, і заради цього, власне, для управління компанією запросили іноземного фахівця. Чи побачать пасажири вже цього літа якісь якісні зміни в роботі залізничників?
Перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту, депутат від Народного фронту Ігор Васюник, говорить про те, що Укрзалізниці треба передовсім збільшувати частку денних швидкісних потягів на курорти, оскільки вони є найкращими і за поєднанням комфорту і вартості квитків. Певні позитивні зміни в цьому плані депутат уже побачив, але він закликає уряд і підприємство до глибокої модернізації залізничної інфраструктури, яка навряд чи буде зроблена впродовж цього курортного сезону.
Треба великі кошти, в першу чергу, на глибоку модернізацію і вагонів, і тепловозів, і електровозів. На протязі року-два цього не досягнеш. Я думаю, що ще потрібно трохи часу для того, щоб забезпечити повністю весь пасажиропотік в різні напрямки в літній період часу.
Колишній перший заступник міністра інфраструктури, а нині директор напрямку «Інфраструктура» в Українському інституті майбутнього Володимир Шульмейстер не вважає, що цього року в сервісі в якості надання послуг з боку Укрзалізниці пасажирам щось зміниться. Серед головних причин цього він називає корупцію, а також кілька груп впливу, які заробляють в Укрзалізниці. Або в галузі закупівель, або ж просто затримують кошти підприємства на банківських рахунках, щоб заробляти на відсотках. Потрібна щонайменше заміна керівництва, а після цього реанімація рухомого складу, стверджує Шульмейстер.
Укрзалізниця не готова к лету. Обеспеченность пассажирских перевозок запчастями и всем, чего надо по снабжению, на сегодня 6%. Из 200 запланированных капитальных ремонтов вагонов пассажирских проведен ремонт только 15. Это информация изнутри.
Отже, чи готова Укрзалізниця до збільшення перевезень влітку? Які ще зміни потребують? І чи відбувається щось чи змінюється щось на краще на залізничному транспорті? Про це ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. Ми готові почути ваші думки, ваші враження, шановні слухачі, від залізничного транспорту. Телефонуйте, телефон нашої студії вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ми зателефонували до колишнього міністра транспорту України Йосипа Вінського. Доброго ранку, пане Вінський.
Доброго ранку.
Укрзалізниця анонсувала додаткові літні потяги, насамперед до Одеси, Херсона, Генічеська. Яким чином залізничники розраховують найпопулярніші напрямки, куди, скільки додаткових потягів спрямувати, і чи врахували вони всі напрямки, бо, скажімо, ми не бачимо тут західного напрямку?
Ну, я думаю, що залізниця давно чітко розуміє, куди і скільки возити. Це не є проблема, тому що це робиться кожного року. Так, зараз трошки помінялася система в зв'язку з тим, що відпав Крим, збільшилася Одеса, Херсон, Миколаїв. От, але, ну, ви знаєте, що літом у нас більш напружена ситуація на південь, чим на захід. Ну, є така традиція, люди намагаються їхати до моря. І з цієї точки зору ніяких проблем з точки зору розуміння, скільки треба вагонів і як це все організувати, ну, я не бачу тут проблеми. От. Проблема в іншому, що просто немає на залізниці сьогодні реально вагонів якісних.
От, до речі, про якість що... вагонів, найбільше на якість вагонів нарікають наші дописувачі у соціальних мережах. Вони кажуть, що перш за все треба помити вагони, відремонтувати їх, набрати, як то кажуть, нових провідниць, тобто рівень сервісу і комфорту не задовольняє. Все-таки, чи вистачить справних вагонів і локомотивів для того, щоб забезпечити курортні перевезення?
А ваші дописувачі соціальні мережі не кажуть, за які гроші це зробити?
Пишуть, що дехто зазначає, що основний прибуток від «Укрзалізниці» отримає від вантажних перевезень, і вони пропонують поліпшувати роботу саме з вантажовласниками, прозорий розподіл, зменшення бюрократичної тяганини тощо. Чи дійсно це так?
Я скажу, що це непрофесійний бред, я його ніколи не розділяв, розділяти не можу. Ми підписали відповідні європейські документи, ми говоримо про те, що ми будемо інтегруватися до європейських економічних інституцій. Там є чітке бачення, що пасажирські перевезення і грузові мають бути розділені, і не має бути перехресного субсидіювання, і не має бути таке, що одна галузь годує іншу. Це абсолютно зрозуміла ситуація. На жаль, цього в ході так званої реформи, бо я не вважаю, що відбулася реформа в «Укрзалізниці», не зробили. І ми маємо поєднання двох речей. З одного боку, непрофесіонального підходу, а з другого боку, такого примітивного, популістичного вимагання. Дайте нам вагони, коли ми хочемо, але платити ми не хочемо. Ми повинні, ну так би мовити, цю тенденцію якимось чином перебороти, бо інакше ми дограємося до того, що в нас взагалі не буде чим возити. Хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день парк пасажирських вагонів зменшився від свого максимуму на 60%. Якщо ми підемо таким шляхом далі, якщо будемо всі розумні і знати, як працювати на залізничному транспорті, от, і боротися з так званою корупцією замість того, щоб будувати нові вагони, то ми дійдемо до того, що будемо ходити пішки до моря.
А ви сказали, що не зроблено потрібних кроків на шляху реформування. А які зроблено?
А зроблено дуже просто. Взята модель Януковича, реформування, яка була спрямована на те, щоб задаром приватизувати залізницю оптом. Вона була реалізована вже так званою демократичною владою і реалізується сьогодні в реальному житті. От. Всі основні вимоги, які були поставлені, вони не реалізовані. Конкурентне середовище не реалізоване. Розподілу між перевізочним процесом і інфраструктурою не зроблено. От. І тому, безумовно, та модель, яка сьогодні є, вона ще накладається на, ну, знаєте, на таке, наче радянське розуміння того, що можна задаром їздити залізною дорогою, як це в основній частині населення ще залишилося. Бо чомусь ніхто не ставить питання, що можна даром купити хліб, але багато людей вважають, що можна задаром їхати залізницею або їхати зовсім за маленьку ціну. Ну, такого не буває. От. Тому має появитися, ну, перш за все, в уряді, бо це прерогатива уряду, людина, яка має клепку, і в кінці зробить те, що маємо зробити в залізничному транспорті.
Ну, а ми, повертаючись до літнього сезону курортних перевезень, на вашу думку, як мають бути організовані насамперед ці транспортні потоки на курорти? Це мають бути нічні поїзди чи переважно денні швидкісні потяги типу Інтерсіті? От щодо цього навіть немає єдиного бачення.
А яке може бути? У нас всього-навсього сьогодні 10 потягів Інтерсіті в Україні, які були закуплені під євро. Ну і там два ще, так би мовити, ну можна назвати їх затяжкою, теж Інтерсіті плюс. Ну хай 12. Вони вже мають свої маршрути. Ви знаєте, що вони їздять на Львів, на Дніпропетровськ, на Харків. От. Якщо ми їх знімемо з того маршруту, то хто буде по тому маршруту їздити? Не можна ж один потяг поставити одночасно на два маршрути, правильно? Ну, ви ж не можете їхати одночасно в Харків і в Херсон.
Ну, логічно так.
Логічно. Тому ці розмови, що там інтерсіті поставити, щоб їх поставити, треба їх мати. А їх немає на лічі. Ну, якби, да, можна трошки там зробити графіки, які зробити там якісь разові, типа чартерних поїздок і так далі. Але зробити це на регулярній основі, це означає, що це треба зняти їх з одних маршрутів і поставити на інші маршрути. От. Ну, я думаю, що тоді люди, які їздять на курорт, а їздять на роботу в Київ, теж з цим не погодяться. Тому треба розвивати паралельно. В умовах України не можна переходити тільки на денні перевезення. Тому що денні перевезення, вони в сумі дорожчі набагато, чим нічні. Чому так? Тому що треба рахувати, що людина приїжджає, має знімати ще готель, щоб переночувати. Якщо, наприклад, їде відрядження, ну, умовно кажучи, із Тернополя в Київ, так? То якщо вона приїде днем, то їй треба, умовно кажучи, о 8 годині вечора, їй треба зняти готель, тут переночувати. Mm-hmm. А так вона ночує в потяг і сумарно, і виходить набагато дешевше.
Зрозуміло. Тобто нічні перевезення все-таки в пріоритеті такі, мають бути.
Тому розвивати треба і такі, і такі, щоб були різні категорії пасажирів, могли користуватися так, як їм зручно. І це має вирішити пасажир, на який буде більше запиту, на такі має більше і витрачати гроші.
Зрозуміли. Дуже дякуємо вам за коментар. На зв'язку з нашою студією був колишній міністр транспорту України Йосип Вінський. І маємо на зв'язку радіослухачів. Готові послухати їхні думки з приводу роботи «Укрзалізниці» і поліпшення насамперед цієї роботи. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки? Як часто їздите залізницею?
Сергій, Краматорськ. Ні, на жаль, я зараз не часто їжджу залізницею, але я хочу сказати, що так. Ви тут жалієтесь, що у вас там з Києва, з Харкова, з Львова мало поїздів. Уявіть собі, як у нас. У нас ходять кілька поїздів на Київ, один на Одесу, і все. А, не на Харків, там один ще пустили, і все. Для того, щоб навіть доїхати до Львова, нам потрібно або пересаджуватись або у Харкові, або в Києві, але це незручно, або їхати до Маріуполя, або до Волноваха. Це майже 200 кілометрів, уявіть собі, добиратись там по цим об'їздах, і все. І обіцяють пустити від нас, ну, хоча б сказати, Костянтинівки до Львова. Так ніхто чого і не зробив, і не знаю, чи зроблять, чи ні. А щодо чи Інтерсіті, чи нічні потяги, то ви знаєте, наприклад, ми уявимо собі, що пустячи Інтерсіті на Одесу, припустимо, до зараз на звичайному потягу, нехай він вбитий такий вже, але дивіться, до Одеси коштує 200 гривень, а на Інтерсіті буде коштувати 500 гривень, приблизно так, припустимо. І у нас народ зубожіє з кожним днем. І, ну, звичайно, що знайдуться, але вони заповнені не будуть на 100%.
Зрозуміли, ми почули вас. Дякуємо вам, пане Сергію. Ну, от як казав Йосип Вінський, треба прислухатися до потреб пасажирів. І саме з цих потреб «Укрзалізниця» має вибудовувати свої плани і свої зміни в роботі. Послухаємо ще пропозиції наших радіослухачів. Хто з нами на зв'язку? Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Доброго ранку.
Добрий ранок. Це я в ефірі?
Так, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Мене звати Валентина, я з Києва. Знаєте, такого безпреділу, як зараз до залізниці, ще не було. От, наприклад, мені треба взяти білети на Херсон. Я за 45 суток вже дві неділі їжджу на пригородні, ой, на Тараса Шевченка, на бульвар Тараса Шевченка, предварительні каси, щоб взяти білети. Тільки об'явили, що відкритий продаж на 102-й поїзд. Приїжджаю, вже білетів немає. Як це так може бути? А закуповує Приватбанк, От, і,
зрозуміло, тобто проблема з придбанням, так, з придбанням квитків, так само залишається невирішеною.
Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк говорить, що ця проблема пов'язана з неякісною роботою онлайн-сервісу продажу залізничних квитків. Тобто, якщо він працюватиме якісно, на думку експертів, це зменшить...
А в чому ж неякісність цієї роботи?
В самій системі мають бути запобіжники проти махінацій, щоб не накопичували і не перепродували квитки ті, хто, власне, це робить. В тому числі йдеться не лише про шахраїв, а й про інші сервіси, наприклад, Приват24. Всі ці квитки мають бути в одному хабі, і той, хто купує перший, той має брати, незалежно від того, яким способом він купує ці квитки.
Ще радіослухач нас на зв'язку. Алло. Алло.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Добре. Ярослав Суми. Я буду розмовляти на русском, прошу прощения.
Так, будь ласка.
Я буквально на майські їздив во Львов, практически через всю страну, и был очень приятно поражен сервисом железнодорожных наших сообщений. Поезд Сома-Киев – это был сидячий интерсити, который за быстрее, чем маршрутки, чем автобусы, доставил меня в столицу. И из Киева мы ехали на трансформере Ивано-Франковском. Очень приятное обслуживание, билеты я купил спокойненько через интернет, распечатал билеты, не ездил в кассы, не стоял в очередях, мог выбрать любые места. Единственное, что мне, мне не понравилось, это состояние сумского поезда, он требует обновления.
Тобто реконструкція, так, ремонт.
Да,
Дякуємо вам, пане Ярославе. От є і такі приємні враження у пасажирів від залізничного транспорту. Ну, підсумовуючи, багато проблем залишається. Вагони зношені насамперед, система продажу квитків, сервіс, інфраструктура, яка пов'язана з залізничним транспортом. Чи є стратегія розвитку української залізниці? Чи бачать самі Укрзалізниці цю стратегію? Щоб поліпшити і цей сервіс загалом, і, зокрема, під час от таких пікових навантажень, як то літні перевезення.
В «Укрзалізниці», як ми вже знаємо, не змогли нам дати відповідь вичерпну на період ефіру. Тоді, як народні депутати Верховної Ради говорять про те, що цю стратегію треба ухвалити на рівні парламенту, і включати вона має, зокрема, два першочергові кроки. Це оптимізація витрат «Укрзалізниці» і тотальна модернізація або закупівля нового рухомого складу і вагонів, і локомотивів. Про це говорить, зокрема, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту, депутат від «Батьківщини» Сергій Євтушок.
Найпріоритетніше завдання для «Укрзалізниці» – це отримати додатковий ресурс на виготовлення вагонів. Але потрібно спочатку написати стратегію, подивитися всі видатки, оптимізувати. Потрібен системний підхід, не точковий, що зараз сезон відпусток, і одразу потрібно негайно щось в такому пожежному обралі робити.
І йдеться про те, не обов'язково купувати квитки, точніше, не обов'язково купувати потяги в Кореї, як Hyundai на Євро-2012. В Україні існують власні виробництва потягів типу Інтерсіті, зокрема, Крюківський вагонобудівний завод.
Що ж, ставимо крапку, сподіватимемося, що «Укрзалізниця» продовжуватиме реформи в напрямку поліпшення своєї роботи. І переходимо до новин, передаю слово Ірині Гнатишин.
Заступника директора із розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новини для телеканалу «Інтер», росіянина Ігоря Шувалова видворили за межі України. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Шувалову заборонено в'їзд до України на 5 років. Шувалова вже забороняли в'їзд до України, але ця заборона була скасована невдовзі. У вересні 2016-го, після блокування «Інтера», на телеканалі пообіцяли звільнити Шувалова і змінити контент. В анексованому Криму залізничний райсуд Сімферополя переніс на 5 червня судове засідання в справі кримського журналіста Миколи Семени. Суддя ухвалила таке рішення через те, що озвучувані матеріали справи, особисте листування журналіста, були українською мовою, яку не цілком розуміє російський захисник Семенов Олександр Попков. Тому процес продовжиться, коли повернеться інший адвокат Еміль Курбедінов. На засіданні встигли зачитати кілька листів Семени із керівником проекту Радіо Свобода сайту Крим Реалі Володимиром Притулою, а також лист директора Української служби Радіо Свобода Мар'яни Дрейк. Драч. В грудні 2016-го слідчий в анексованому Криму висунув журналіста Семені звинувачення за статтею про заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. Кримінальна справа, складена слідчими, має 6 томів. На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на вільне вираження думки. У київському метрополітені заявляють, що від завтра, 24 травня, на режим без жетонів проведуть ще 11 турнікетів. Як передає прес-служба метрополітену, це станеться на станціях Хрещатик, Майдан Незалежності, Дрогожичі і Оболонь. Київський метрополітен технічно готується також збільшити кількість турнікетів для обслуговування банківських карток. 23 травня у західних областях України, а також у Приазов'ї і в північних регіонах місцями очікуються короткочасні дощі, грози, нарешті території без істотних опадів. За даними Українського гідрометцентру, температура денна 18-23 градуси тепла, в східних областях 15-17. У Києві сьогодні опадів не буде, температура в день 20-22.
І цим повідомленням про погоду ми завершуємо ефір «Ранкової свободи». У студії були Ірина Гнатишин, Наталка Антоненко, Євген Солонина і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».